Areena.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Solarfallista päivää lämpimästi. Tervetuloa tämänkertaisen päännavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Sana guru tulee kahdesta kantasanasta. Gu, joka tarkoittaa pimeyttä, ja ru, joka tarkoittaa valoa. Guru on hän, joka johdattaa oppilaan tietämättömyyden pimeydestä tietoisuuden valoon. Tänään me kohtaamme miehen, joka on etsinyt gurua sitkeämmin kuin kenties kukaan muu suomalainen. Kysymme myös häneltä, mihin ihminen tarvitsee gurua tai mestaria. Hän on elokuvaohjaaja ja kirjailija Taavi Kassila, jonka uutuusteos Mestareita tapaamassa on juuri nähnyt päivän valon. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Taavi.
Kiitoksia.
Ketkä olivat sinun ensimmäiset gurusi?
No, ensimmäinen opettajani oli äitini, Aino Mantsas, näyttelijätär, jolta opin joogaa, kun olin 10-11 vuoden ikäinen. Ja kyllä isä sitten oli se toinen, koska häneltä taas opin ikään kuin tällaisen vanhan mestarikisälliperinteen mukaisesti, niin opin taiteen tekoa, elokuvan tekoa ja niin edelleen. Et siinä mielessä molemmat vanhemmat olivat ensimmäisiä mestareitani tai opettajiani.
No, osalle länsimaisista maallistuneista ihmisistä tämä koko gurun konsepti on hyvin vaikeasti ymmärrettävissä. Mihin sinun mielestäsi yksilö tarvitsee mestaria tai gurua?
No, itse asiassa niin kaikki maailmanuskonnot pohjautuvat valaistuneen mestarin ja opetuslasten väliseen opetukseen, mutta sitä ei vaan tulla usein ajatelleeksi. Kristinuskossa on tietenkin Jeesus ja vanhassa testamentissa on monia pyhimyksiä tai profeettoja. Buddhalaisuus on Buddhan opetusta, hindulaisuus Krishnan ja muinoin eläneiden valaistuneiden mestareiden opetusta. Et ei se itse asiassa niin vieras olekaan, mutta koska yhteiskunta on maallistunut, niin sen takia olemme sitten niin kuin vieraantuneet tästä. Ja toinen puoli on tämä, mihin viittasin lyhyesti, niin mestari-kisälliperinne. Entisaikaan aina opittiin ammatit tällä tavoin, että meillä oli vaikka mestari Seppä, joka sitten opetti niin kuin nuorille pojille sitä sepän tekemisen takomisen taitoa.
Eli jos palaamme tähän sekularisoituneen yhteiskunnan kontekstiin, niin uskotko, että se, että monille ihmisille ylipäänsä kaikki, mikä kalskahtaa henkiseltä, niin saattaa vaikuttaa luotaan työtävältä, niin siis länsimaisessa yhteiskunnassa, niin vaikuttaa myös tähän tapaan, millä katsomme guruja?
No, näin ei tarvitsisi olla, koska henkisyys on kaikkien uskontojen ydinsisältöä. Että voidaan ajatella, että eri uskonnot on vähän niin kuin erilaisia hedelmiä, jotka appelsiini, banaani, omena näyttää ulospäin erilaisilta, mutta niissä kaikissa on hedelmäsokeria. Niin samalla tavoin sitten maailmanuskonnot, niissä on se henkisyys ja mehän olemme henkisiä olentoja. Jos me näemme itsemme vaan fyysisinä olentoina, niin silloin meillä jää ihmisyydestä ja elämästä kokematta tosi suuria ja tärkeitä alueita.
Eli viittaa tietyllä tavalla tällaisen ajatuksen perenniaalifilosofiasta, kaikkien uskontojen ja filosofioiden taustalla vaikuttavasta yhteisestä arvopohjasta, jos näin voisi sanoa, jotta ajatus, joka on 1800-luvulta länsimaissakin ajattelussa ollut huomattavasti esillä.
Kyllä, ja intialaisessa ajattelussa se on ollut alun pitäen jo esillä, että Vedoissa esimerkiksi sanotaan näin, että Jumala on yksi, pyhimykset kutsuvat häntä eri nimillä. Ja tämä tulee jostakin 7000-10000 vuoden takaa. Että ajatus ja oivallus on aina ollut olemassa, mutta välillä se vaan pääsee sitten unohtumaan. Että ikään kuin tämä uskontojen eriytyminen toisistaan, niin yhtäkkiä ne erilaisuudet alkaakin merkitä enemmän kuin se ydinsisältö.
Näin, jos länsimaista perinnettä mietitään, niin kyllä se niin menee tietysti, että ensin olivat luonnonfilosofit ja sitten tuli Sokrates ja Platon, Aristoteles ja sen jälkeen Plotinos ja Jamblikus ja kumppanit, että ketju jatkui huomattavan pitkälle siinäkin perinteessä. Ja tietyllä tavalla jatkuu tänäkin päivänä, sillä eihän kukaan nyt kreikkalaista klassista viisaustiedettä ole unohtanut. No, sinä olet tällä hetkellä, oletko täyttänyt 65?
No syksyllä se tulee täyteen.
No niin, mutta sanotaan näin, että olet ehtinyt kypsään ikään. Ja kun mietitään tätä pitkällistä odysseiaasi, niin mistä psykologisista taustatekijöistä sinulla tämä gurun etsintä lähti? Millainen oli se alkusysäys?
No, mä olin Rudolf Steiner-koulussa ja siellä opettaja kertoi kolmesta merkittävästä mestarista, joista yksi oli Buddha, sitten oli Jeesus ja kolmanneksi oli Sokrates. Ja nämä kaikki teki muhun todella suuren vaikutuksen ja kun mä olin tullut kouluun, niin mä luulin, että koulussa kerrotaan siitä, mitä elämä on. Mutta sitten kun kerrotaan vaan niin kuin kielistä ja matematiikasta ja historiasta, niin mä olin vähän niin kuin pettynyt. Mutta kun näistä kolmesta suuresta mestarista kerrottiin, niin mä aloin heti unelmoida, että mä haluaisin olla tämmöisen mestarin opetuslapsi. Ja se on se koulutus, jonka mä haluaisin saada. En niin kuin, että mä vaan saan lisää tietoa yliopistosta, vaan oikean henkisen mestarin oppilaana, joka tuntee elämän syvimmän salaisuuden. Se oli mun unelmani.
No nyt pääsemmekin hyvin sellaiseen tähän aiemmin puhuttuun hedelmäsokeriin kiinni, nimittäin vastikään ilmestyneessä teoksessasi Mestareita tapaamassa kirjoitat: minussa alkaa sarastaa ymmärrys siitä, että totuutta ei voi kokea ajattelun avulla niin kuin monet filosofit ovat yrittäneet. Ja tässä nyt sen enempää tietoteoriaan sisälle menemättä, mutta monasti tuntuu, että länsimaissa yleinen ajatus on se, että tieto tai totuus on jonkinnäköinen väitelauseiden keskinäinen koherenssi tai summa. Mutta mitä sinä totuudella sitten käsität? Onko se jotain intuitiivista, välitöntä tietoisuutta jostain vai?
No kyllä näin voisi sanoa, mutta se pätee myös ihan arkipäiväisiin asioihin, että jos joku ei ole kokenut rakastumista lainkaan, niin kuin eräs ystäväni oli sellaisessa tilanteessa, hän yritti kysyä multa, että miltä se rakastuminen niin kuin tuntuu. Ja sitten kun mä yritän selittää, että se tuntuu niin kuin tosi upealta ja sä ajattelet koko ajan sitä toista ja sä oot niin kuin onnellinen ja sä näet sen vähän niin kuin joka paikassa, niin minä en ymmärrä, mistä sinä puhut. Et monet elämän asiat on sellaisia, että ne täytyy kokea, jotta voisi ymmärtää, mistä on kysymys. Ja tämä totuuden tai elämän jumalallisen elementin kokeminen oikeastaan edellyttää mielen hiljentymistä. Ja sen takia erilaisissa uskonnoissa ja henkisissä traditioissa on mielen hiljentämisen menetelmä. Koska silloin, kun se mieli on hiljaa, niin silloin se perimmäinen todellisuus voidaan kokea.
Kyllä. Rukoilu, rukousnauhat, meditaatio, keinoja on monia ja niitä löytyy joka kulttuurista lähestulkoon, ainakin näin olen käsittänyt.
Kyllä.
No teoksessasi toteat, että ensimmäinen yrityksesi löytää itsellesi henkinen opettaja päättyi epäonnistumiseen. Mitä tapahtui?
No se sain 18-vuotiaana heti koulusta päästyäni intialaiselta joogilta tai munkilta tämmöisen mantravihkimyksen, eli opin meditoimaan. Mutta sitten kävi niin, että kävi ilmi, että hänen gurunsa, mestarinsa Sri Sri Anandamurti oli Intiassa joutunut vankilaan. Ja se johtui siitä, että hänellä oli semmoinen poliittinen liike, poliittinen filosofia. Vähän samanlainen kuin Platonilla, että filosofien tulisi johtaa yhteiskuntaa. Niin hän oli sitä mieltä, että henkisten opettajan tulisi johtaa yhteiskuntaa. Ja hänet laitettiin sen takia vankilaan ja yritettiin murhata. Eli nämä oli niin rajuja tapahtumia, että mä jättäydyin sitten siitä pois, koska en ollut tullut etsimään poliittista liikettä, vaan ihan henkistä opetusta.
Niin no poliittisia liikkeitä 60-70-luvun Suomessa riitti kyllä ihan varmasti tarpeeksi muutenkin. No Lukioiässä kuitenkin päätit, että tulet tekemään elokuvia, kirjoittamaan kirjoja, opettamaan joogaa. Et siis mene yliopistoon, vaan etsit itsellesi, kun tämän mainitsitkin, Jeesuksen, Buddhan tai Sokrateen kaltaisen mestarin. Niin miten, tietysti Steiner-koulu oli varmasti huomattavasti ymmärtäväisempi yhteisö kuin monet muut siihen aikaan, mutta miten näihin sinun käsityksiisi ja haaveisiin suhtauduttiin?
No kyllä oppilastoverit ja opettajat piti mua epärealistisena ja olivat sitä mieltä, että näiden kolmen mainitun suuruuden kaltaista mestaria ei tänä päivänä maailmassa ole. Mutta että tämä ei saanut mua lannistumaan, vaan mä lähdin sellaista etsimään ja myöhemmin kyllä sitten koulukaverit totesi, että mä olin ollut oikeassa, kun mä tein eräästä mestarista jota nyt vielä tässä mainitsen, niin elokuvan, joka esitettiin Suomen TV:ssä, niin sitten he kyllä tunnustivat, että mä olin löytänyt sen, mitä mä olin halunnutkin löytää.
Tuo aika pessimistinen näkökulma ylipäätään, että menneisyydessä on ollut jonkunnäköistä viisautta, mitä tänä päivänä ihmiskunnalla ei enää ole.
No joo, se on tietysti totta, mutta jo, tietysti jos ajattelee, että 17-vuotias kaveri sanoo, että mä aion etsiä tämmöisen Jeesuksen ja Buddhan kaltaisen mestarin, niin ehkä se kuulostaa aika huikealta. Mutta se, miksi mulla oli luottamus siihen, johtui siitä, että Sokrates oli sanonut aikanaan, että hän seuraa koko elämänsä daimoniota. Mm. Ja mä päätin sitten, että mä tuun aina seuraamaan daimoniota, eli intuitiota, sisäistä ääntä.
Yliminää.
Ja, niin. Että seuraamalla sitä, niin mä oon elänyt koko elämäni ja se on kyllä osoittautunut, että se on johdattanut mua ihan oikein.
Yksi ihminen, jonka olisit halunnut guruksesi, on 3 vuotta ennen syntymääsi kuollut Ramana Maharshi. Ja mä tunnen hänen ajatteluaan kohtaa kiinnostusta itsekin. Maharshi opetti advaita eli eriytymättömyyttä, atman vikara eli itsen tutkimista. Niin mitä käsitteillä ilmineerataan?
No, advaita tarkoittaa kirjaimellisesti ei-kaksinaisuutta, eli ykseysfilosofia. Se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että vaikka maailmankaikkeudessa on lukemattomia tähtiä, eläimiä, ihmisiä, kasveja, niin silti kaiken läpäisee yksi jumalallinen tietoisuus. Ja koska se läpäisee kaiken, se läpäisee myös ihmisen, eli meidät. Ja tämä on oivallettavissa ja koettavissa. Ja tämä on oikeastaan korkein opetus, joka mielestäni on kyllä kaikissa uskonnoissa.
Erillisyys, harhan voittaminen niin sanotusti.
Kyllä, että tämä erillisyyden harha johtuu siitä, että ihminen samaistuu omaan aineelliseen ruumiiseensa ja myös omaan mieleensä. Ja siitä syntyy sitten ego ja siitä se erillisyys tulee. Mutta että tämä ego on voitettavissa ja tämä ykseys on koettavissa ja sen kokeminen on korkeinta autuutta. Juuri nyt olen palannut Intiasta ja olin siinä huoneessa, jossa Ramana Maharshi saavutti valaistumisen 16-vuotiaana.
Mielenkiintoista. Missä kaupungissa tämä oli?
Se on Madurain kaupungissa Etelä-Intiassa. Että Ramana Maharshi oli 16-vuotias ja joutui kuolemanpelon valtaan ja kohtaamalla sen kuolemanpelon, niin hän tajusi, että hän ei ole tämä keho, joka on kuolevainen, eikä hän myöskään ole se mieli, joka pelkää kuolemaa. Ja silloin hän oivalsi, että olen kuolematon sielu, ja näin hän valaistui ihan 1.5 tunnissa.
Onko tämä huone sitten jätetty alkuperäiseen kuntoonsa?
Kyllä, siitä on tehty tämmöinen henkinen keskus ja meditaatiopaikka. Se on hänen setänsä tämmöinen kotitalo, jossa se tapahtui.
Puhutaan hyvin mielenkiintoisesta hahmosta seuraavaksi, nimittäin Jiddu Krishnamurtista. Krishnamurtihan oli muun muassa Yrjö Kallisen suuresti ihailema teosofian tarjokas maailman opettajaksi, joka lopulta hylkäsi roolinsa ja ilmoitti, että minkälaisia opettajia ja mestareita ei tarvita. Sinä kohtasit Krishnamurtin sekä Sveitsissä että Kaliforniassa. Millaisia nämä teidän kohtaamisenne olivat?
No mä olin ensin lukenut Krishnamurtin kirjoja ja sitten halusin itse kohdata hänet ja hän piti Sveitsin alpeilla luentoja. Ja erään luentotilaisuuden jälkeen sitten mä näin, että hän tulee tämmöisen suuren teltan toisesta reunasta ulos ja itse tulin toisesta päästä ja näin, että Herran aika nyt Krishnamurti on yksin tuossa. Ja mä juoksin sitten sen nurmikentän yli ja siinä juostessa jo mä koin, että mun ego ikään kuin oheni. Ja kun mä tuun Krishnamurtin luo ja ojennan hänelle käteni ja sanon, että saanko kysyä jotakin. Ja hän otti mun kädestä salaman nopeasti kiinni ja sanoi, että kysy keskiviikkona, nousi autoon ja lähti pois siitä paikalta. Ja silloin mun ego oli kadonnut ja mä sain kokea ensimmäistä kertaa elämässä tämmöisen valaistumiskokemuksen. Sitten mä luulin, kun Krishnamurti oli sanonut, että ensimmäinen askel on viimeinen askel. Mä luulin, että nyt mä oon sitten valaistunut. Ja sitten mä olin kauhean hämmentynyt, kun se kesti noin 2 tuntia. Ja sitten mieli tai ego käynnistyi jälleen. Ja
kuvailla tätä kokemusta.
No se oli sellainen, että vaikka me kehollisesti Krishnamurtin kanssa seisottiin vastakkain, niin ei ollut enää tunnetta minä ja sinä, vaan oli vaan kirkkaus ja rakkaus. Ja täydellinen kirkkaus ja täydellinen rakkaus. Ja se jatkui sitten tosiaan noin 2 tuntia. Et se oli tämmöinen niin kuin valaistumisen kokemus. Mutta silloin mä en vielä ymmärtänyt, että tämän tilan voi kokea, mutta kun se mielen siemen tai ne kielteiset ominaisuudet, jotka on siellä alitajunnassa, ne ei ole tuhoutunut, vaan ne on vain hetkellisesti ikään kuin nukkuu. Ja silloin tämän kokemuksen voi saada.
No, mitä Kaliforniassa sitten tapahtui?
No, Kaliforniassa Krishnamurti piti luentoja ja yhden luennon aikana hän ryhtyi sitten käymään vuorokeskustelua minun kanssani. Ja sitten kun muut sen noteerasivat, se keskustelu mielestäni jäi vähän niin kuin kesken. Ja sitten yksi Krishnamurti-koulun opettajista tuli luokseni ja sanoi, että haluaisit sä tulla lounaalle Krishnamurtin kanssa. Ja tietenkin mä olin ilahtunut siitä ja sitten sain sitten tosiaan lounastaa Krishnamurtin ja Krishnamurtin koulun opettajien kanssa. Ja siellä oli myös professori David Bohm, joka oli muuten Einsteinin oppilas ja maailmankuulu fyysikko. Hän oli myös siellä paikalla ja mä sain sitten istua Krishnamurtia vastapäätä ja hänen olemuksensa oli kyllä hyvin vaikuttava.
Sinä seurasit Krishnamurtia 15 vuotta. Mitä se tarkoitti käytännössä?
No mä luin hänen kirjojaan. Mä kävin katsomassa hänen puhetilaisuuksista. Esitettiin tämmöisiä videonauhoituksia täällä Helsingissä. Ja koitin parhaani mukaan niin kuin ymmärtää hänen opetustaan vähän samalla lailla kuin Platon on aikanaan koettanut ymmärtää sitä, mitä Sokrates on hänelle niin kuin dialogin tai vuorokeskustelun avulla pyrkinyt opettamaan. Mutta mielestäni Krishnamurti oli siinä epäkäytännöllinen, että kun hän ei tarjonnut minkäänlaista metodia, eikä hän hyväksynyt opettajan ja oppilaan suhdetta, vaan hän sanoi, että totuus on tietön niitty. Ja tästä esimerkiksi Maharishi Mahesh Yogi sanoi, että Krishnamurti on vähän niin kuin mies, joka on katolla ja on vetänyt portaat sinne ylös ja sanoi, että tulkaa tänne katolle.
Ja tämä päätyi vähän tämmöiseen jopa niin kuin zeniläiseen ajatteluun.
No kyllä, mutta mielestäni ihminen tarvitsee tekniikoita.
Tikkaat.
Ei niin, että jos sanotaan, että joku haluaa esimerkiksi vapautua alkoholin käytöstä tai pudottaa painoa, niin kyllähän tarvitsee jonkinlaisen ohjelman ja tekniikan, jota hän sitten noudattaa. Koska kyllä se henkinen elämä kuitenkin on sitten arkipäiväistä, että sä vapaudut riippuvuuksista, sä vapaudut vaikka vihan tunteista, mistä kenenkin on tarpeen vapautua, mutta kyllä sä tarvitset siihen jonkun tekniikan. Muuten se vaan ei niin kuin onnistu.
Ja tässä kohtaa gurut astuvat sisään.
Niin. Mielestäni näin on. Että nyt kun mainitsit tuon gurun määritelmän alussa, niin lisäisin siihen, että minä etsin niin sanottua satgurua. Että etuliite sat tarkoittaa sellaista, joka on oivaltanut totuuden. Myös Sokrates puhui tästä sanoen, että tosi filosofin tarkoitus on vapauttaa sielu. Eli siis sielu vapautetaan juuri näistä erilaisista maallisista riippuvuuksista. Ja sitten se vapaus, se on hurmiollinen tila, se on autuaallinen tila. Mutta myös Sokrates puhuu siitä ja sen kaltaista opettajaa siis etsin satgurua.
Niin, ja tietyllä tavalla kun puhuimme siitä, että jos totuus ei viime kädessä ole väite lauseiden keskinäistä koherenssia, tai miten ikinä halutaankaan asia määritellä, niin kyllähän jokainen sokraattinen dialogikin aina päättyy tällaiseen aporiaan, filosofisen hämmennyksen tilaan, jossa Sokrates kertoi, että jolla Sokrates halusi osoittaa, että tiedän vain sen, että emme tiedä mitään.
No joo, kyllä toisaalta niin Sokrateen dialogissa aina tapahtuu uudelleen oppimista, mutta hän oli nerokas siinä mielessä ja nöyrä samaan aikaan, että hän tiesi sen, että aina voidaan tietää enemmän, koska universumi on ääretön. Kyllähän tämä näkyy tieteen kehityksessäkin, että nyt sanotaan, että totuus on tämä ja tämä vaikka fysiikasta ja sitten menee 10-20 vuotta ja tuleekin uusi löytö, joka kumoaa sen vanhan.
Uusi diskurssi.
Niin, eli sen takia Sokrates oivalsi tämän.
Kirjoitat teoksessasi Krishnamurtista seuraavin sanoin. Se, että hän kieltää opettaa, että johtuu nähdäkseni hänen nuoruutensa traumasta, jolloin hänen veljensä Nitya on kuollut vastoin teosofisten mestareiden antamaa ennustusta. Tämä on mielenkiintoinen ajatus ja tuossa yksi ilta törmäsin Freudin väitteeseen siitä, että kaikki heittomerkeissä okkultismin pariin päätyvät kärsivät lapsena riittämättömyyden tunteesta, niin kärsitkö sinä?
No kaikki totuuden etsijät kärsii riittämättömyyden tunteesta, koska silloin ajatellaan näin, että Jumalan oivaltaminen, Jumalan kokeminen on se, joka antaa lopullisen täyttymyksen tunteen. Tässä nyt Freud niin kuin psykologisoi tiettyjä lapsia, mutta tämä koskee kaikkia sieluja henkisyyden mukaan. Että vasta valaistuminen tai Jumalan sulautuminen, joka Intian filosofian mukaan on mahdollista, niin vasta se antaa lopullisen täyttymyksen kelle hyvänsä, myös Freudille.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Taavi Kassila. Keskustelemme guruista ja siitä, mihin heitä tarvitaan. Jos te haluatte lähettää kysymyksiä, niin WhatsApp-numero lähetykseen on 0401638586. Toistan 0401638586. Ja tässä vaiheessa tohtorikoulutettava Johanna Jylhä Turun yliopistosta pohtii äiti amman suosion syitä Suomessa ja analysoi tämän toimintaa.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Vuonna 1953 syntynyt äiti Amma on halannut miljoonia ihmisiä ympäri maailman, mutta hän on erityisen suosittu täällä Suomessa. Amman sanoma on puhutellut julkisuuden henkilöitä muusikko Mikko von Hertzenistä ex-kulttuuriministeri Tanja Karpelaan, mutta samaan aikaan Amma kiinnostaa myös kansan syviä rivejä Hangosta Inariin. Mutta mistä tämä suosio johtuu? Tätä asiaa meille selvittää seuraavassa uskontotieteen tohtori koulutettava Johanna Jylhä Turun yliopistosta. Jylhä on tutkinut äiti amman suomalaisia seuraajia ja selvittänyt tämän suosion syitä. Ennen kuin me pureudumme syvemmälle äiti amman hengellisyyteen, on syytä tarkastella hieman länsimaalaisen uskonnollisuuden muutosta. Vaikka usein toistellaan samaa tarinaa siitä, että länsimaat maallistuvat ja hylkäävät hengellisyyden, tämä ei kuitenkaan ole vallitseva käsitys uskonnon tutkijoiden parissa. Millainen on sinun kuvasi tästä asiasta?
Joo, eräs keskeisin teema uskonnon tutkimuksen viimeaikaisissa keskusteluissa on tosiaan ollut tämä länsimaisen uskonnollisuuden muutos. Ja tosiaan näiden klassisten sekularisaatioteorioiden oletuksenahan oli, että moderni yhteiskunta ja uskonnollisuus on yhteensopimattomia. Mutta uskonto ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään, ainoastaan sen muodot on muuttuneet. Toki tämä maallistuminenkin on hyvin vahva trendi, että kirkkouskonnollisuus on vähentynyt Euroopassa, myös Suomessa selvästi jo pitkään. Mutta samanaikaisesti kuitenkin kiinnostus vaihtoehtoisia henkisyyden muotoja kohtaan on kasvanut. Ja ihmiset etsii eri tavoin elämäänsä erilaisia henkisiä pyhyyteenkin viittaavia kokemuksia ja elämyksiä. Että voisi oikeastaan sanoa, että yhtä aikaakin voi olla menossa tämmöinen sekularisaation ja sakralisaation kehitys. Ja tosiaan tämä kehitys on kirvottanut radikaalejakin tulkintoja siitä, kuinka tämmöinen vaihtoehtoinen henkisyys voisi olla jopa syrjäyttämässä perinteistä uskonnollisuutta. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on uskontososiologien Paul Heelasin ja Linda Woodheadin teoretisoima henkinen vallankumous. Sitten toinen sosiologi, Colin Campbell, hän puolestaan on kuvannut tätä kehitystä tällaisena länsimaisen kulttuurin itämaistumisen tai joogaistumisen käänteenä. Ja tässä joogaistumisen teesissään tämä Campbell esittää, että itämaiset henkiset käsitykset ja käytänteet on tulleet itse asiassa varsin laajasti suosituksi länsimaisessa nykykulttuurissa. Et jos ajatellaan kristinuskon perinteisiä oppeja tuonpuoleisesta ja persoonallisesta Jumalasta, taivaasta, helvetistä, niin ne on tehnyt tilaa uskolle esimerkiksi elämän voimaan ja jälleen syntymiseen. Samoin sitten jooga ja meditaatio, niin ne on varsin nopeasti siirtynyt marginaalista valtavirran käytänteiksi. Mutta kun puhutaan esimerkiksi tästä itämaistumisesta, niin on kuitenkin syytä huomioida se, että nämä idästä tulevat henkiset käytänteet ja niiden merkitykset kuitenkin muuttuu radikaalistikin, kun ne siirtyy toisenlaisiin kulttuurisiin konteksteihin. Esimerkiksi just nämä jooga ja meditaatio, niin voi sanoa, että ne on osin riisuttu niiden näistä uskonnollisista ja henkisistä merkityksistä, kun ne on omaksuttu länsimaihin. Ei tietenkään aina, mutta usein on näin. Eli esimerkiksi jooga saatetaan nähdä ihan vaan terveysliikuntana ja meditaatio stressin lievityskeinona. Eli tässä näkyy, kuinka toisaalta sitten nämä itämaiset henkiset käytänteet on myös maallistunut, kun ne on siirtynyt meille länteen. Eli tämä on aika monisyinen kehityskulku.
Tutkimusten mukaan puolet suomalaisista kuvaa itseään henkisiksi ihmisiksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Millainen on henkinen ihminen?
Nykyään on tosiaan hyvin yleistä, että ihmiset ei miellä itseään uskonnollisiksi tai ei halua sanoa itseään uskonnollisiksi, vaan henkisiksi ihmisiksi. Tai vähintäänkin ilmaistaan, että ollaan kiinnostuneita henkisistä asioista. Ja se liittyy siihen, että usein uskonnollisuus liitetään institutionaalisiin, organisoituihin uskontoihin ja tällaisiin lukkoon lyötyihin opinkappaleisiin, kun taas sitten henkisyys yhdistetään omaehtoisiin henkisiin kokemuksiin ja näkemyksiin sekä esimerkiksi ihan ihmisenä kasvamiseen, joka ei rajoitu vaan kapeasti uskonnollisen elämän alueelle. Eli yleisesti ottaen voisi sanoa, että hyvin vahvana trendinä henkisyydessä on, että pyritään pois opinkappaleista kohti kokemuksellisuutta ja affektiivisuutta, eli tunnekylläisyyttä. Ja henkisenä itseään pitävä ihminen usein odottaa, että henkisyyden pitää tuntua, liikuttaa, voimaannuttaa. Ja äiti Ammankin liike on tästä oivallinen esimerkki. Ja henkisyys voidaan myös ymmärtää ihan antropologisena osana ihmisyyttä, että sen ei välttämättä tarvitse liittyä edes mihinkään yliluonnolliseen, jolloin voidaan puhua ateistisesta henkisyydestä. Tällöin henkiset kokemukset voi liittyä esimerkiksi luontoon, taiteeseen tai musiikkiin. Mun aineistosta voisin sanoa, että monet mun haastattelemat Amman seuraajat, niin he on korostanut sitä, että heidän mielestään ei ole erikseen olemassa henkisiä ihmisiä tai henkistä elämää, vaan että ulottuvuus kuuluu kaikkeen elämään, että he ei halua tehdä tuommoisia jakoja tai mitenkään korostaa sitä, että miten he nyt on niin henkisiä ihmisiä.
Iso osa Suomeen saapuvista uusista hengellisistä liikkeistä on lähtöisin nimenomaan Intiasta. Mikä tässä Intian hengellisyydessä oikein kiehtoo meitä suomalaisia?
No, intialainen henkisyys on kiehtonut länsimaisia henkisiä etsijöitä jo todella pitkään, että käsitys Intiasta tällaisena eksoottisena ja mystisenäkin henkisyyden tyyssijana, niin se saattaa edelleen elää jollain tavalla ihmisten mielissä. Ja tällä viitataan Intiassa vahvasti läsnä olevaan henkisyyteen, jonka ajatellaan kadonneen sitten tällaisesta modernista länsimaisesta kulttuurista. Ja mun omat haastateltavat on viitannut esimerkiksi Intian voimakkaisiin energioihin tai sieltä peräisin olevaan henkiseen viisauteen tai henkisiin mestareihin. Mutta tosiaan mä oon siis tutkimuksessani haastatellut suomalaisia, jotka on löytäneet Intian perinteistä henkistä inspiraatiota ja näyttää siltä, että näistä perinteistä löytyy sen kaltaisia opetuksia ja käytänteitä, jotka vetoaa nykyyhteiskunnan henkiseen etsijään. Eli intialaisperäisen henkisyyden voi tulkita vastaavaan just tähän elämyksellisyyden, kokemuksellisuuden korostumiseen nykyajan uskonnollisuudessa. Eli että tavallaan haetaan sitä, että henkisyys liikuttaa, voimaannuttaa. Siitä saa hyviä energioita, voimia. Eli tosiaan erityisesti hindulaisessa uskontoperinteessä tämä affektiivisuus ja kokemuksellisuus, ne on aina olleet hyvin tärkeitä. Eli pyrkimys jumaluuden tai pyhyyden läsnäolon aistimiseen ja kokemiseen nähdään keskeisenä osana arjen hengellisyyttä. Eli aistit, värikkäät kuvat, intensiivinen musiikki, tuoksut, maut, ruumiin liikkeet on vahvasti läsnä. Ja tämä saattaa kiehtoa myös suomalaista henkistä etsijää. Toisaalta sitten myös hiljaisuus ja hiljentyminen on tekijöitä, mitkä varmasti vetoaa suomalaisiin henkisen polun kulkijoihin. Eli esimerkiksi joogasta ja meditaatiosta saatetaan hakea välineitä rauhoittumiseen, oman itsen kuunteluun sekä kehon ja mielen tasapainon ylläpitämiseen.
Yle Puhe.
Näin suomalaista näkökulmasta tarkasteltuna ihmisiä halaava äiti Amma vaikuttaa varsin sovinnaiselta hahmolta, mutta sinun näkemyksesi mukaan hänen toimintansa on intialaisessa kontekstissa jopa radikaalia. Mitä tämä tarkoittaa?
Amman tapa halata, silittää ja jopa suukottaa hänen luokseen tulevia ihmisiä, varsin spontaanisti ja estottomastakin, niin se on täysin poikkeuksellista verrattuna muihin guruihin. Ja radikaalia Amman toiminnasta tekee se, että halaamalla Amma rikkoo erityisesti kastien ja sukupuolten välistä fyysistä kontaktia rajoittavia normeja, jotka Intiassa edelleen tunnetusti on melko jäykät ja kastijärjestelmän voimistaan ja muutenkin sukupuolten välinen tasa-arvo. Siihen on vielä pitkä matka. Siinä mielessä tämä Amman halaaminen ja että hän halaa ketä vaan, miehiä ja naisia yhtä lailla ja jos ollaan Intian kontekstissa, niin myös luokalla, kastilla, värillä ei ole mitään väliä. Ja sitten vielä sekin, että Amma ei myöskään äidillisesti halaile, vaan ottaa myös radikaalistikin kantaa esimerkiksi naisten aseman parantamiseksi Intiassa. Niin se on myös hyvä tuoda esiin.
Monet haastattelemasi äiti Amman suomalaiset seuraajat kritisoivat luterilaista kirkkoa. Miksi he kokivat, ettei luterilainen kirkko tarjonnut heille sopivaa henkistä kotia ja mitä vikaa siinä heidän näkökulmastaan on?
Sanan kuulemista painottava suomalaisluterilainen jumalanpalveluselämä, niin sehän on perinteisesti ollut ennemminkin hillittyä kuin erityisen aistivoimasta. Ja tosiaan nämä mun haastattelemat Amman seuraajat koki luterilaisuuden usein vakavana, syntikeskeisenäkin ja usein henkilökohtaisen kokemuksen unohtavana. Eli mun haastateltavien mielestä luterilaisesta kirkosta puuttuu esimerkiksi tällaiset konkreettiset henkiset harjoitukset, joiden kautta tämän henkisyyden voisi tuoda arkipäivään. Eli varmasti hakevat jotain tällaista esimerkiksi just meditaation tai joogan kaltaista konkreettista henkistä harjoitusta. Monet nämä mun haastattelemat Amman seuraajat kyllä korosti, että heillä ei ole mitään luterilaista kirkkoa vastaan sinänsä ja he arvostaa hyvin paljon esimerkiksi kirkon sosiaalista työtä. Mutta heidän pointti oli se, että he kokee, että kirkon henkinen anti ja merkityksellisyys ei riitä heille. Eli eräs haasteltava totesi esimerkiksi, että hänen mielestään luterilaisesta kirkosta, tämä on pikku sitaatti, on henkisyys aika kaukana, että ei siinä mitään Jumalan läsnäoloa kyllä tunne. Eli tosiaan kirkon tarjoama henkisyys ei tunnu tarpeeksi. Toinen haastateltava puolestaan sanoi, että hänelle ei ollut papeista tullut tunnetta, että he puhuisivat henkilökohtaisen kokemuksensa kautta tai että he välttämättä edes uskoisivat kaikkeen siihen, mitä he puhuu. Tosiaan jotkut haastateltavat myös on ollut kriittisiä kirkon ankaraksi kokemaansa jumalakuvaa kohtaan. Ja myös sitä on kritisoitu, että jumalallinen naishahmo puuttuu meidän luterilaisesta kirkosta.
Tosiaan yksi syy Amman suosioon saattaa olla se, että hän on nainen. Avaatko hieman tätä ajatusta?
Mun kenttätyön edetessä alkoi vaikuttaa siltä, että Amman suosion syyt voisi olla kytköksistä myös sukupuolen tematiikkaan. Ja mä oon pohtinut sitä, että voisiko tämä suomalaisten viehtymysäiti Ammaa kohtaan osin liittyä siihen, että luterilaisesta perinteestä puuttuu tämä naiseutta ja jumaluutta yhdistävä hahmo. Eli tosiaan vaikka katolisessa ja ortodoksisessa kirkossahan Neitsyt Marialla on ollut merkittävä asema, on naiseuden yhdistyminen pyhään ja jumaluuteen ollut luterilaisuudessa vaikeaa. Ja sitten taas se, että jumaluus ilmenee hindulaisuudesta ja äiti Amman filosofiassa vahvasti feminiinisenä, on ollut monille haastateltaville merkityksellinen seikka. Ja moni mun haastattelema Amman seuraaja nainen oli kiinnostunut sukupuolen problematiikasta ja jotkut myös mielsi itsensä feministeiksi, vaikka he saattoivat olla jossain määrin kriittisiä suomalaisen sekulaarin feminismin muotoja kohtaan. Mutta tosiaan moni koki, että Amman hahmo on heille tällainen esimerkillinen feministisen naisen malli, joka on vahva ja tinkimätön, mutta samanaikaisesti myös myötätuntoinen ja lempeä. Eli tämä Amma voi sanoa, että on edustanut tällaista naisen voimaantumisen symbolia. Ja sitten tosiaan vielä tämä, että Amma tosiaan ottaa niin puheissaan kuin käytännön projekteissaankin vahvasti kantaa niin naisen aseman kuin myös esimerkiksi ympäristön suojelunkin puolesta, että tavallaan tämän kannalta voidaan Ammaa myös perustellusti katsoa feministisestä tai vaikka ekofeministisestäkin näkökulmasta.
Yksi syy Amman suosioon saattaa puolestaan löytyä suomalaisesta elämäntyylistä. Mitä sinä ajattelet tästä?
No tästä tulee mieleen ainakin se, että suomalainen nykyyhteiskuntahan koetaan usein varsin hektiseksi ja suorituskeskeiseksi. Ja kiire määrittyy helposti jopa statussymboliksi ja menestyksen merkiksi. Mutta sitten taas meditaatiohan on eräs keskeisimmistä äiti Amman opettamista henkisyyden harjoituksen muodoista. Ja siitä varmasti sitten haetaan välineitä työssä ja muista arjen kiireissä jaksamiseen sekä ylipäänsä tasapainoa elämään. Ja sitten myös ihan sekin, että jotkut haastateltavista on löytäneet tälle nykyyhteiskunnan urakeskeisyydelle ja hektisyydelle ihan vaihtoehtoisenkin henkisen elämän tavan muuttamalla Amman Intian ashram-yhteisöön tai muualle Intiaan. Eli he ovat niin sanotusti hypänneet pois oravan pyörästä. Eli ehkä tässä yhteydessä voidaan puhua siitä viime vuosina yleistyneestä downshiftauksesta, eli elämän leppoistamisesta, eli halutaan jotakin muuta tämän tehokkuus- ja suoritusyhteiskunnan sijaan. Eli tämän yksinkertaisen ashram-elämäntavan voi tulkita kritiikiksi nykyyhteiskunnan tehokkuuteen, suorittamiseen, statukseen, kulutukseen perustuvaa elämäntapaa kohtaan. Ja sitten semmoista kanssa on miettinyt, että individualistinen nykyihminen hän usein kaihtaa auktoriteetteja ja sitä, että mikään taho yrittäisi liikaa kuitenkaan kontrolloida omaa elämää. Eli jos ajatellaan äiti Ammaa, niin suosioon on varmasti vaikuttanut myös se, että Amman liike ja filosofia on kuitenkin varsin avoin ja suvaitsevainen muita uskontoja kohtaan, mutta myöskin niin, että se ei aseta seuraajille mitään tiukkoja elämäntapa-ihanteita, eikä puutu ihmisten henkilökohtaiseen elämään.
Yle Puhe, tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Näin siis tohtorikoulutettava Johanna Jylhä Turun yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Me jatkamme Taavi Kassilan kanssa täällä studiossa keskustelemista guruuden olemuksesta ja siitä, mihin mestareita tarvitaan. No kun sinä seuraat äiti Ammaa, niin miltä tämä äskeinen keskustelu kuulosti?
Kyllä, siinä ihan oikeanlaisia havaintoja oli, että ei mikään oikein tökkäsy pahasti korvaan.
Ja mielenkiintoisesti tässä Johanna nosti esiin nämä kolme vaikuttavaa voimaa nykyajan yhteiskunnassa. Toisaalta tämä sekularisaatio, sitten individualisaatio ja sitten kolmantena tämä notkistuva uskonnollisuus, jolloin ihmiset lähtevät hakemaan oman kaltaisiaan ja itselle sopivia henkisyyden muotoja, joka selvästi on vahvistunut uskontotieteen näkökulmasta länsimaissa. Tunnistatko nämä piirteet myös itsessäsi?
No joo, kyllä, mutta uskoisin, että ihmisen pyrkimys ymmärtää elämän syväulottuvuutta on sellainen ilmiö, joka on ollut kaikkina aikakausina. Kaikkina aikakausina on ollut totuuden etsijöitä. Et koska elämähän on paljon muutakin kuin se tämä pintataso, joka aistit meille niin kuin kertoo. Että sitä korostaisin vielä enemmän. Että itse olen totuuden etsijä, jollaisia on ollut historian aikana aina.
No, vastikään ilmestynyt teoksesi Mestareita tapaamassa sisältää monia kertomuksia kohtaamisistasi. Ja eräs mielenkiintoinen on lokakuussa 1978, kun haastattelit Sveitsissä The Beatles-yhtyeen guruna tunnettua Maharishi Mahesh Yogia. Keskustelitte tuolloin muun muassa transcendenttisesta meditaatiosta ja levitoimisesta, joka tässä liikkeessä oli hyvin vahvasti esillä. Ja tämä kyseinen luku lukeutuu teoksesi mielenkiintoisimpiin ja laajimpiin, niin voitko referoida vähän kuulijoillemme tätä kohtaamista?
No joo, ystäväni veli Heikki, joka oli TM-opettaja, niin hän sitten kutsui minut tänne Sveitsin alpeille, että voisinko tulla haastattelemaan Maharishi Mahesh Yogia, joka oli varsin suuri kuuluisuus siihen aikaan ympäri maailmaa. Hän oli televisio-ohjelmissa ja radio-ohjelmissa ja suurten lehtien kannessa ja tapasi poliitikkoja, vieraili muun muassa Suomessa ja esiintyi televisiossa. Että se oli tietysti suuri kunnia lähteä häntä haastattelemaan. Mutta sitten toisaalta hänellä oli hyvin suurisuuntaisia hankkeita. Hän oli perustanut tämmöisen, mitä hän kutsui maailman hallitukseksi, ja hän pyrki vaikuttamaan kaikkien maiden hallituksiin sillä tavoin, että hän toisi tätä henkisyyden tietoa ja viisautta. Ja hän käytti siinä myös tiedemiehiä apuna, jotta ihmiskunnan suunta voitaisiin muuttaa, joka jo silloin 70-luvulla antoi merkkejä siitä, että ollaan menossa huolestuttavaan suuntaan, luontoon saastumassa, on sotia, on terrorismia. Että hän halusi meditaation avulla muuttaa tätä kaikkea.
No, sähän kävit vähän häntä hiillostamaan sekä raha-asioista että sitten tästä levitoinnista omien sanoisin mukaan. Niin mitä hän suhtautui tällaisiin kysymyksiin?
No kyllähän intialaisten henkisten opettajien tavoin suhtautui niihin rauhallisesti ja huumorintajuisesti ja ystävällisesti, että kyllähän hyvin niihin vastasi. Mutta yksi syy oli siinä, että intialaisen henkiseen perinteeseen on kuulunut se, että henkinen opetus annetaan ilmaiseksi. Että oppilas voi sitten antaa kyllä vapaaehtoisesti lahjoituksen esimerkiksi hyväntekeväisyystyöhön, mutta tämä TM-tekniikka oli ja on yhä tänä päivänä niin varsin kallis. Se on siinä 1000 euro molemmin puolin esimerkiksi tällä hetkellä, niin tästä esitin kriittisiä kysymyksiä. Tosin hän sitten vastasi ihan hyvin, että he käyttää niin kuin nämä rahat perustamalla Maharishi-yliopistoja ja tutkimalla meditaatiota, että hänen ansioihinsa kuuluu se, että hän käynnisti tämän meditaatiotutkimuksen, joka tänä päivänä sitten on levinnyt niin paljon, että esimerkiksi mindfulnessia niin tutkitaan joka vuosi noin 500 tieteellistä tutkimusta tehdään.
Kuulostaa laajalta. Mihin tämä tieto perustuu?
No se perustuu siihen, että kun ihminen hiljentää mielensä, niin hänessä alkaa toimia, voisi sanoa, tämmöinen korkeampi älykkyys.
Ei, anteeksi, siis viittasin tähän näiden tutkimusten vuosittaiseen määrään.
No, se johtuu siitä, että mindfulnessia on alettu soveltaa liike-elämään ja moniin yhteiskuntaelämän muotoihin on havaittu, että se parantaa ihmisten terveyden tilaa ja vähentää stressiä, jolloin ihmiset tulee myös työelämässä tehokkaampia. Ja kun nämä hyödyt on havaittu, niin sen takia sitä on sitten alettu tutkia.
No tämähän on myös samanlainen eetos maksuttomuudesta, niin sehän on kuuluu myös länsimaiseen perinteeseen. Että antiikin Kreikassa tavattiin ajatella, että filosofiaa, kaikki, jotka ottavat rahaa filosofian opettamisesta, ovat sofisteja, eivät filosofeja. Että tällainen ajatus on ollut hyvin vahvasti läsnä myös täällä. Niin itse, kun olen aina ollut vähän sellainen auktoriteettivammainen yksilö, niin minun mielestäni on hyvin positiivista, että ihmiset suhtautuvat guruihin epäilevästi, koska guruihan on maailma täynnä, kuten teoksessasikin kirjoitat. Niin mistä, oletko sinä henkilökohtaisesti tavannut vääriä mestareita, vääriä opettajia?
No kyllä tuossakin kirjassa kerron henkilöistä, jotka toimivat tai ovat toimineet henkisinä opettajina ja joihin olen suhtautunut skeptisesti. koska sitten toisaalta taas esimerkiksi Intian pyhissä kirjoissa, kuten Bhagavad Gitassa, niin kerrotaan, että mistä oikean mestarin tunnistaa.
Mistä oikean mestarin tunnistaa?
No Bhagavad Gitassa Krishna sanoi näin, että hän, joka on aina tyytyväinen itsessään, se tarkoittaa, että ken on löytänyt sen jumalallisen tietoisuuden ja on aina tyytyväinen siihen, hän saa siis kaiken onnensa siitä, niin hän on sitten vapaa rahan halusta, julkisuuden halusta. Jos hänelle tulee rahaa, niin hän käyttää sen auttaakseen toisia. Ja tällaisista merkeistä sitten tunnistaa oikean mestarin, että hän on täysin epäitsekäs koko ajan.
No sinä kun olet liikkunut, vierastan sanaa vaihtoehtohenkisyyden kenttä, mutta koska parempaakaan ei ole, niin käytetään nyt sitä. Sinä olet liikkunut vaihtoehtohenkisyyden kentällä kohta 5 vuosikymmentä, niin oletko törmännyt siis usein tällaisiin rahan ahneisiin tai seksuaalisia palveluksia haluaviin mestareihin? Onko se yleinen ilmiö?
No siis on se siinä mielessä, että Intian filosofiassa puhutaan, että aikakausi on niin sanottu kalijuuga, joka tarkoittaa tämän henkisen tietämättömyyden aikakausi. Silloin siis tyypillistä juuri tämä maallistuminen. Niin silloin näitä vääriä opettajia tai heitä, jotka on saanut henkisyydestä tai valaistumisesta kokemuksen, mutta eivät ole vielä vakiintuneet tähän tilaan, niin jos tämmöinen henkilö alkaa sitten toimia guruna tai mestarina, niin silloin siinä on se vaara, että oppilas saa väärää ohjausta tai sitten, että siinä tulee jotakin tämmöistä hyväksikäyttöä tai muuta. Et sen takia itse aina sanon, että mä oon oppilas. Hmm. Et toki mä opetan joogaa ja joogafilosofiaa, mutta mä aina sanon, että mä teen sen oppilaana. Mä ikään kuin pidän filosofisia opintopiirejä.
Eli Taavi Kassila ei ole guru?
Ei. Et mä oon chela, eli oppilas, ja minulla on guru, jonka ohjauksessa sitten pyrin kasvamaan. Kun mun mielestä henkisyyden lähtökohta on se, että sun pitää olla rehellinen. Jos sä annat väärän kuvan asioista, niin sillähän johdattaa toisia harhaan.
No ja teoksessasi mestareita tapaamassa kirjoitatkin näin. Tänä pinnallisena aikakautena monet julistautuvat guruiksi tai jumalallisiksi inkarnaatioiksi, eli viittaat juuri tällaisiin hahmoihin, joilla mielestäsi eivät ole puhtaat motiivit. Mutta mikä sitten esimerkiksi erottaa äiti Amman heistä? Mikä tekee Ammasta oikean mestarin?
No mähän sain tilaisuuden tehdä Ammasta televisioelokuvan ja silloin haastattelin Ammaa ja mä oon ollut nyt Amman kanssa kohta 25 vuotta. Eli hän on ensinnäkin syntynyt tähän tilaan. Et mä kysyin häneltä, että kun hän teki nuorena henkisiä harjoituksia ja epäitsekäitä tekoja, niin kasvoiko hän sen seurauksena, niin hän sanoi, että Amma ei ole koskaan kokenut hetkeäkään olevansa Jumalasta erossa. Eli hän syntyi tällä tietoisuudella. Ja Intian perinteessä sanotaan näin, että jos joku, vaikka sinä Perttu nyt valaistuisit tässä elämässä, niin sen jälkeen sinä saisit valita, että jäätkö sä taivasmaailmaan vai tuut sä maan päälle auttamaan toisia. Ja jos sä valitsisit tulevasi maan päälle, niin silloin saisit syntyessäsi jo siinä korkeammassa tietoisuuden tilassa.
Niin tämä Buddha-tietoisuus.
Niin.
Joo.
Ja Krishna syntyi siihen tietoisuuteen nähdäkseni. Jeesus oli sellainen olento myöskin. Ja sitten kun tarkkailee tällaisen henkisen opettajan elämää, niin sitten siitä elämästä näkee sen, että hän elää täysin epäitsekkäästi. Eli Amma tekee koko ajan kaiken kohottaakseen ihmiskunnan tietoisuuden tilaa, auttaakseen oppilaitaan. Jo se työmäärä, mitä hän tekee päivässä, niin se on aivan käsittämätön, kun hän tekee yleensä 20 tuntia töitä päivässä. Ei meistä oppilaista kukaan pysty siihen samaan lähellekään.
No kaikki guruthan ovat luonnollisestikin enemmän tai vähemmän kiisteltyjä hahmoja, ja niin on myös Ammakin. Mutta koetko, että tämä häntä kohtaan esitetty kritiikki on sitten jonkinnäköistä ymmärtämättömyyttä tai tahallista mustamaalausta?
Kyllä, siitä on kysymys. Ja jos katsotaan uskontojen historiaa, niin näin on tapahtunut varsin usein. Jeesus naulittiin ristille, Sokrates määrättiin ottamaan myrkkymaalia. Eli niin on usein tapahtunut, koska jos joku elää täysin epäitsekkäästi, niin jotkut ihmiset, jotka haluaa elää tämmöistä itsekeskeistä, ahnehtivaa elämää, niin heitä ikään kuin häiritsee se, että mitä toi toinen tuossa nyt kertoo elävänsä täydessä valossa ja puhtaudessa, niin joskus he haluavat sitten tuhota tämmöisen ihmisen, että se ei ole siinä häiritsemässä tätä meidän elämäntapaa. Tästä se johtuu.
Teoksessasi kirjoitat hyvin kauniisti kuvailet tätä kohtaamistasi Amman kanssa. Haluaisinkin sen tässä vaiheessa siteerata johtuen siitä, kun me olemme aika paljon puhuneet tästä suusanallisen opetuksen ja toisaalta tämän kokemuksen intuitiivisen puolen. En nyt sano vastakkain asettelusta, mutta siitä, miten ne suhteutuvat toisiinsa, niin siteeraan. Ja niin me liitymme halausjonoon ja siinä samassa silmiin osuu seinällä oleva juliste, jossa lukee: ainoa asia, mitä ammateilta pyytää, antakaa surunne taakka. Siinä samassa koen, että tämä on se hetki elämässäni, jolloin saavun mestarini luo. Olen edelleen avioeron keskellä. Omaisuuteni on pyyhkiytymässä 1990-luvun alun laman hyökyaaltoon ja olen burnoutin partaalla ison elokuvaprojektini kariuduttua. Olen valmis mestarin kohtaamiseen. Amma syleilee ensiksi Oonaa, joka näyttää niin pieneltä hänen sylissään. Lähestyn Ammaa polvillani, olen liikutuksen vallassa ja sanon: äiti, ota minun egoni. Amma hymyilee ja syleilee minua, tunne on sanoin kuvaamattoman jumalallinen. Sanon vielä hänelle: teen Ammasta artikkelin henkiseen lehteen. Amma ei kysy, kuka olen ja osaanko kirjoittaa. Hän hymyilee ja tuntuu sanovan näin, että se sopii. Hän ei kysy, kuka olen, vaan tuntuu tietävän, mitä osaan ja mitä en osaa. Hän vaikuttaa jollakin selittämättömällä tavalla tutulta, aivan kuin olisin tavannut hänet joskus aikaisemmin, kenties taivasmaailmassa tai edellisessä elämässäni. Tunnen, että hän on täydellinen, valaistunut mestari. Olen viimeinkin löytänyt sen, mitä olen etsinyt. Liikutuksen kyyneleet valuvat poskilleni. Niin oliko kyseessä siis silloin, kun valitsit Amman guruksesi, jota olit vuosikymmenet etsinyt, niin oliko kyseessä tällainen intuitiivinen suora kokemus, jonka sanallistaminen on hankalaa?
Joo, ehdottomasti oli. Ja ennen jo, kun mä tulin siihen taloon, missä Amma oli, niin 50 metriä ennen mä jo koin, että valtava jumalallisen rakkauden aalto tulvii sieltä talosta, ja mä ajattelin, että tuossa talossa on täydellinen rakkauden mestari. Sitä on vaikea kuvailla sanoin, mutta voi sanoa näin, että se on täydellisen rakkauden ja täydellisen autuuden kokemus. Ja se on niin intensiivinen, että niin kauan kuin siinä tilassa on, niin ei oikeastaan pysty sanomaan mitään, koska se kokemus on niin kuin voimallinen.
Sanat eivät kanna, niinkö?
Sanat ei riitä. Toki siitä voi puhua ja voi käyttää erilaisia kuvauksia, mutta mikään kuvaus ei niin kuin tyhjennä sitä, koska se on niin sanomattoman upea kokemus.
No, lämpiöpuolella puhuimme aiemmin siitä, että koska jokainen ihminen on psyykkiseltä profiililtaan hivenen erilainen, omaa erilaisen koulutustaustan, erilaisen henkilöhistorian, niin voiko olla niin, että tietynlainen ihminen myös tarvitsee tietynlaisen mestarin sinun mielestäsi? Eli sinänsä hyvä mestari voi mennä hukkaan väärän oppilaan kanssa, tai hyvä oppilas voi mennä hukkaan väärän mestarin kanssa?
No, sanotaan näin, että tärkeintä on se, että se mestari olisi saavuttanut valaistumisen, eli päässyt egosta tai itsekeskeisyydestä vapaaksi. Niin kauan kuin näin on, niin silloin kaikki on kunnossa ja eri oppilaille on tarkoitettu eri opettaja. Tuossa äsken kun sanoit, että kun valitsin oman gurun, niin en koe, että olisin valinnut, vaan se on vähän samanlainen tapahtuma, kun joku rakastuu johonkin ihmiseen, niin ei se ole valinta, se vaan tapahtuu. Kaksi ihmistä rakastuu toisiinsa ja menee naimisiin. että se ei ole sillä lailla tietoinen
valinta. Avain kääntyy lukossa.
Niin. Voi sanoa, että mieluumminkin, että universumi tai elämä järjestää niin, että nämä kaksi ihmistä tapaa toisensa ja rakastuu. Samalla lailla opettajan ja oppilaan kohdalla, niin se on, voisi sanoa, että se on kaikkein korkein rakkauden muoto, koska opettaja opettaa nimenomaan rakkaudella.
Eli vielä palatakseni siihen, että tuona hetkenä ymmärsit näiden vuosikymmenten etsimisesi päättyneen.
Kyllä, joo, että tunsin sen jo, kun tulin siihen halliin ja en ollut vielä mennyt Amman luokse, niin intuitiivisesti tiesin, että tämä on nyt viimeinkin se hetki, jolloin mä kohtaan oman mestarini.
No, jos jälkikäteen ajattelet tätä mestarin etsintäprojektiasi, joka jatkuu kuitenkin 25 vuotta, niin oliko se tällaista päämäärätöntä hapuilua pimeässä vai jollain tavalla selkeä johdonmukainen tie kohti jotain?
Ei se päämäärätöntä ollut, eikä se sokeeta ollut. Pikemminkin olin onnekas siinä, että tajusin jo niin nuorena, että tämä on elämän korkein päämäärä. Jumalan oivaltaminen ja kokeminen ja mestari on siinä sitten se apuväline, että itse asiassa niin aika määrätietoisesti kuulin tätä päämäärää kohden, mutta sitä voisi verrata lähinnä kasvin kasvamiseen. Että kasvi kasvaa, tuohon tulee oksa, tuohon tulee kukka, sitten seuraava oksa tulee tonne. Että se on semmoinen niin kuin orgaaninen prosessi, jota katson, että elämä itse ohjaa sitä tapahtumaa. Siinä on se jumalallinen armo ohjaamassa sitä.
Ja kehitysvaiheita ei voi hyppiä yli.
Ei, kyllä kaikki siis. Kaikki kokemukset ja kaikki kohtaamiset, mitkä tässä kirjassakin on kerrottu, niin ne on ollut tärkeitä ja jokaisesta oppii jotakin. Sen takia mä oon jättänyt myös sinne ne, joita en pitänyt täydellisinä opettajina, koska se voi olla lukijalle hyödyllistä lukea. Ja jos joku toinen etsii omaa mestaria, niin oppii huomaamaan, että ahaa, tästä tunnistaa, onko kyseessä päämäärään päässyt opettaja tai ei.
Viimeinen kysymys, Taavi Kassila, koska ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että aika loppuu aina kesken. Niin teoksessa se käsitellään myös monia kotimaisia hahmoja. Lauri Rauhalaa, K.V. Laurikaista, Matti Bergströmiä ja Maria Korhosta, Vesa-Matti Loiria muun muassa. Kuka sinun mielestäsi on maamme valaistunein kansalainen? Ja aikaa 15 sekuntia.
En tiedä, kuka on Suomen valaistunein kansalainen, mutta aivotutkija Matti Bergströmin kuvaus siitä, missä kohtaa aivoja Jumala koetaan, on huikean nerokas saavutus. Kannattaa se ainakin lukea.
Lämmin kiitos vierailusta, Taavi Kassila.
Kiitos, Perttu.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.